Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg klar igen til lige at give jer slutningen på romanen Hans Råskov. Så begyndte det lange, tragikomiske drama, bevidsthedens forstyrrelse, efterhånden af udspils. Det synes som om Hans Råskov skulle bøde for, at han havde tiet så meget og så ofte behersket sig. I anfald af raseri, der i lang tid gentog sig næsten hver dag, var han tvungen tilskuer til, at hans fantasi udførte, hvad han et øjeblik havde tænkt på og straks var blevet herre over. Handlinger, han havde afvist og skammet sig over at få lyst til, de blev nu på en måde til virkelighed. Det begyndte fra hans barndom med husholdersken og gik op efter, selv en ubekendt mand, han engang havde slået hatten af, blev trukket frem og lynchet af den tøjlesløse fantasi. Han gennemlevede en hel parodi på sin egen fortid. Samtidig bedøvedes hans indre af et uhyre spektakel, der vedvarede under anfaldene. Det skreg og larmede bag ved bevidstheden. Han hørte ikke noget, havde ikke den ringeste hallucination af lyd. Det skjulte sig under stilheden. Og kom der virkelig lyde udefra, vognrumlen eller dagligdags stemmer, så svulmede de op og blev ligesom til ét med den skjulte larm. I sådanne øjeblikke følte han også selv trang til at skrige. Han mærkede et råb, der arbejdede sig op gennem hans strube, og han hørte det ligesom alt det andet. Han forestillede sig det første, og derpå alle dem, der ville følge efter. Han ville flå sig op indvendigt og slide de sidste trævlede skrig frem, indtil de hendøde i komisk klynkende pipen, som når en lirekasse langsomt går i stå. Dertil ville det passe godt, om han kastede sig ned på gulvet og væltede omkring. Han tænkte sig det med. Men han gjorde ikke noget af det alt sammen. Når det var overstået, følte han en hæshed, så han lige straks ikke var vist på, at han ikke havde skrejet, og det sang endnu for hans ører, som om han var kommet ud af en maskinhal. Det var som en gal mands sjæl var sluppet ind i ham og levede ved siden af hans egen fornuft, uden at fortrænge den, og dog genkendte han alting og syntes, at han havde oplevet det før. Med uhygge erkendte han slægtskabet mellem sig selv og det, der havde taget plads i ham og snyltede på hans sunde fornuft, så han måtte vente, at den en dag var udhulet og brast sammen til ingenting. Han førte en dobbelt tilværelse, der ikke var et menneske værdig, med sin forstand og sine sanser, der tilsyneladende ikke fejlede noget, og samtidig ernærede hans fantasi en snylter, der aldrig viste sig efter snylterets art, og som syntes at skulle fortære ham fra inden og blandede sin giftige, slimede bevidsthed med hans. Det skulle for eksempel hænde ham en dag, da det blev højt vejr, at han ikke kunne have nogen glæde af den blå himmel. Han betragtede den med mistro og undren. Den farve blåt var ikke ærlig. Der gemte sig rødt under den, og han følte sig lettet, da de følgende dage igen bragte gråvejr. Hen på foråret kom der mere ro. Det var ligesom selve afsindet, der gik i forfald. Det fik alle de egenskaber, der kendetegner henrollen. Havde han før haft anelse om ild og skrig, så blev det nu til aske og uendelig mumlen. Dag efter dag snakkede det ustandsligt rundt om ham, og når han skulle til at falde i søvn, blev det til byer af lange meningsløse ord og sætninger. Han prøvede at modarbejde det ved selv at lave ord, der var lige så tåbelige. Han syntes, han drillede fjenden, og det var ikke til at afgøre, om det hele var påtvunget, eller om han gjorde det af fri vilje. Men selv dette påfund fattede han mistanke til som noget, der kunne være opfundet af den anden, og han forsøgte det ikke mere end et par gange. Han gjorde også den erfaring, at hvert forsøg på at mildne galskaben eller ligesom narre den for noget, gjorde den mere ondsindet. Han måtte lade den være ene om sit, og ikke gribe ind. Men hvad han mente at høre, var ikke noget imod de forestillinger, der påtvang sig. Hans bevidsthed havde nået de sumpede, farlige dybder, som vores sjæleliv synes at hvile på, og han overværede i løbet af et helt år en opløsningens komedie, som der ikke skal gøres forsøg på at gengive her. Han kunne ikke løbe fra noget. Han havde perverse syner, der ligesom ville kræve erstatning for hans livs kyskhed. Andre udgik fra Johannes åbenbaring og bragte forvrængede billeder fra en bog, der selv er sjælelig usundhed. Sådan ser det ud i de sjælens dybder, som vi taler om med gro eller med en ærefrygt, der er blandet med mystisk svimmel. I den ubetegnelige dynge, hvor bevidsthed bygger på, skal måske livets dybere mening søges. Det er ikke givet, at resultatet af en sådan søgen vil falde meget storslået ud. Den dybere, alvorlige sammenhæng, eller den dybere, latterlige mangel på sammenhæng. Hvilken af delene er det nu, filosofien og religionen har lovet os, at vi skal finde som enden på sagen? Som ganske lille dreng blev Hans Roskov en dag for første gang vidne til, at en ko blev slagtet. Synet af alt det, han aldrig havde ventet at se inde i det velkendte dyr, havde gjort et så rystende indtryk på ham, at han listede sig bort og gemte sig i en høststak for at tænke over det. Men fra den dag var en ko ikke længere en ko i hans bevidsthed, og det varede lang tid, inden de to indtryk ville vokse naturligt sammen. Nu fik han et lignende indtryk af at se sjælen flået og skåret op, og gået i fordærvelse til med. Men over synernes rå, skinnende billeder hævede hans fornuft sig for så vidt uangreben, at den kunne frasige sig lod eller del i dem. Der var stadig noget, der holdt sig frisk, og når den tyngsel, der vælvede sig tung og mørk over hans hoved, lettede et øjeblik, så syntes han, at han kunne skimte en fremtid, der dog på en måde var til at leve. Den forjættede ham den store nøgternhed, som han to gange troede at have opnået, og hvor i han så sin eneste frelse. Der gik et år, og det blev lidt bedre med ham. Mens han før havde underholdt sig med uskyldigt legetøj, som der ikke skulle åndelig anstrengelse til, så kunne han nu lave små maskiner af træ og ståltråd og gøre de simpleste kemiske forsøg om igen. Han kunne få en hel eftermiddag til at gå med at fremstille ilt og brænde tykke firtommers søm, som om de var tændstikker. Det havde også været et af hans første eksperimenter, da han var dreng. Han tænkte sig muligheden af helbredelse og nyt arbejde, men så vidt han kunne mærke, havde han tabt lysten til arbejde. Og det var jo også meget tvivlsomt, om han havde beholdt evnen til det. Hvad der var ham mest påfaldende, når sygdommen slap sit tag og tillod ham at tænke på andet end den, var hans fuldkomne ligegyldighed for alting. Intet vagte nogen stemning i ham, hverken til ondt eller godt. Alt var forskelsløst. Med hensyn til fortiden lod det til, at han havde udraset. Alle minder havde sygdommen bemægtiget sig og tilsyneladende fortæret. Der var ingen varme ved dem. Ikke en ond tanke kunne vækkes ved hjælp af erindringen. Fortiden var en hob aske. At han under lejlighedsvise tilbagefald måtte beskæftige sig med den, det vedkom ikke hans fornuft. Den stod udenfor. Var det nu endelig blevet sandhed, hvad han engang havde tænkt, at han var kommet til det døde hav, hvor alt er brændt ud? Asken og asfalten, der ligger rundt om, fortæller ikke, hvad har været, før alting blev forteret. Han fik lov af kromanden til at lave sig et laboratorium i et udhus, og tog fat på et vanskeligere forsøg, der varede 2 dage. Det kostede ham et tilbagefald på 14 dage, og da hans sind igen var tilstrækkeligt befriet til, at han kunne tænke over det, der mente han at have vished for, at lysten var bort. Den stive energi, hvormed han før gik på, den vældige fremdrift, der kunne vare uforandret flere år, var den virkelig tabt? Han kendte heller ikke mere den lidenskabelige kedsomhed, der tidligere havde drevet ham til arbejdet. Måske havde han det sådan, at han arbejdede bedst, når det halve arbejdes lidenskab skyldtes en anden undertvungen lidenskab. Derved kom der vel dybde i det. Sjælens maskineri går stødt under vekselvirkninger af det, der anes og kues indad til, og det, der tænkes og frigøres i handling udad til. Men var denne indre drivkraft gået tabt? Hvad så? Selvom han endnu ikke var aldeles rask, og hans nervesystem kunne genvinde noget mere af den gamle kraft, så var der sket en blivende forandring med ham. Der, hvor sygdommen havde hærget, var han nu en helt anden, og der syntes ikke at være andet tilbage fra den store ødelæggelse end hans forstand. Hvis det var den nøgternhed, han havde attrået, så havde hans ønske været dårligt og opfyldelsen værre, til den havde ikke bragt andet end idel tomhed. De led hen på den anden vinter. Han gjorde bekendtskab med egnens folk og traf gerne en eller anden, som han kom i tale med, når han gik ud. Hjemme syslede han med forsøg, der før i tiden kun ville have været leg, men nu havde han intet mere alvorligt end sin leg, og han kedede sig ikke slemt. Han kom så vidt, at han godt kunne rejse ud og prøve kræfterne, men han gjorde det ikke. Når han rejste derfra, så var det, at prøven skulle stå, om han duede til noget eller ikke, og han befandt sig farvel til, at han ville udsætte sig for et ugenkaldeligt resultat. Efterhånden blev det spørgsmål ham også ret ligegyldigt. Han ville blive, hvor han var, så længe han ikke følte lyst ved nogen ting. Sådan gik der et år til, uden stor forandring. Han tog sig ikke noget til, og var altid beskæftiget, ligesom et barn. Han var godt kendt i egnen som en sær fyr, blev venlig hilst af alle og var vældigt. På sine ture, der stadig blev længere, standsede han og så til over alt, hvor der blev udrettet noget, og snakkede med alle, der havde tid, som gammel bedstefar, der går sin sidste runde og tager afsked med dem, der skal overleve ham. Det var en klar, kold aften 1. februar. Hans Roskov var på hjemvejen fra en tur, der havde varet hele dagen. Han havde gået 6 mil og havde en igen. Det at gå var efterhånden blevet hans eneste adspredelse. Han gik fra alle tanker og fornemmelser, blev ligesom stiv indvendig og uimodtagelig for indtryk, gik omtrent de samme ture hver dag, ligesom plovmændene derhjemme, der målte den samme mark 100 gange på en dag, indtil de kom i en slags følelsesløs ekstase, og havde så vanskeligt ved at lukke munden op og tale højt, når de kom hjem. Hans Roskov blev dygtig stivbenet af de lange ture, og stivheden bredte sig over hele hans legeme. Han mærkede det om morgenen, når han stod op, og dagens første halve mil kunne også være besværlig nok, men så gjorde bevægelsens rytme sin magt gældende. Han gik og glemte alting, gik fra sin egen tomhed, der under tiden syntes at slå sig sammen med sygdommen for at plage ham. Han gik i dagevis og forlangte ikke andet af tiden, end at den skulle gå. Gå forbi, lydløst, sporløst, forbi ham som en, der ikke skal med, og for hvem det er en plage at mærke tidens gang, fordi den samtidig er en målestok for hans egen overflødighed. Hans Roskov var en dårlig fodgænger. Han var en af dem, der slider for meget, både på jorden og på sig selv. Hvor det var blødt, trådte han dybere i end andre mennesker, og når han gik på sølede veje, tog han mere snavs med sig end folk i almindelighed. Han havde tungt ved at komme afsted på jorden, og nu, da han ikke tog sig stort andet til, kunne det gøre ham livet besværligt nok, og han var tit overtræt, når han kom hjem, og måtte lide for det om natten. Månen begyndte at skyde sin røde, forbrændte skive op på himlen, da hans Roskov drejede udenom en af Limfjordens mange små vige. Ude på isen gik der børn. Det sang vidt omkring, når de flyttede deres jernbeslåede træsko og tog tilløb. Hans Roskov fulgte vandet en halv mils vej. Han konstaterede med ærgelse, at han havde gjort sin tur en mil for lang, for han var allerede meget sulten nu, og ville altså være aldeles udaset, når han havde gået den sidste mil. Han mistede øjeblikkelig al sin udholdenhed, når han blev sulten. Han blev til en klud, hvis han ikke straks fik noget at spise. Det kendte han så godt. Han kom snart til at svede af mathed og viskede et halvhøjt idiot, hvormed han mente sig selv, fordi han ikke som han plejede havde sørget for at have noget spiseligt hos sig. Han var så optaget af sin egen ærgelse, at han ikke opfattede et skrig om hjælp, der lød 2 gange ude fra isen. 3. gang fik det ham til at standse og glemme sin sult. Der var en faldet igennem. Med det samme vidste han også, at han havde hørt det 4 gange. Han havde vist antaget det for en slags hallucination, og det havde stemt hans sind så underligt. Men nu var alt det væk. Han så sig om efter huse eller mennesker, om man kunne tilkalde hjælp, men der var ingen. Det var det ensomme sted. Det var åbenbart en dreng, der var faldet igennem. Han skreg fornuftigt og med kraft, hylede ikke hele tiden, men sparede på stemmen og udsendte sine skrig som nødsignaler med visse mellemrum, og så lyttede han vel efter, om der snart kom nogen. Hans Roskov skyndte sig ned til vandet og så sig om efter en ting, der kunne være til hjælp. Han kunne høre drengen arbejde derude. Han gav sig af anstrengelse i det, han søgte at komme op på kanten, men han kunne nok ikke. Det var vel den gamle historie med det, der sugede ind under isen. Han havde dog ikke tabt modet eller håbet endnu. Han skreg ikke af skræk, men kaldte på mennesker og undrede sig vel over, at der ikke snart kom nogen. Det var så lyt i den kolde stille aften. Hans Roskov så sig om 1 gang til. Nej, han var nok ene om det. Han måtte selv ud. Ja, ja. Han trak overfrakken af, lagde ur og portemonnaie i den, i det han tænkte, han vel også selv måtte i vandet. Han havde allerede fået sympati for fyren derude, der holdt sig så tappert og brugte sin stemme med forstand på en menneskeværdig måde, og ikke hylede som et dyr. Hylede sig selv til et dyr. Hallo, råbte han. Hallo, lød det derudfra, og der kom ikke flere skrig. Hans Roskov følte en sindsbevægelse, som han aldrig før havde kendt. Han holdt allerede af den dreng, som han nu gik ud for at redde. Gamle erindringer dukkede op, ikke for at plage ham eller være stof til goldraseri. Dette var altså den tredje, han vidste, der var faldet i vandet og var i fare. Han bed ikke sin skrig i sig og ville være ene om det. Han hylede heller ikke vanvittigt og modbydeligt, som man fiskede ham op med vimmelse og smed ham fra sig som et ækelt insekt, der er kommet i ens kaffe. Han var et menneske. Han var ikke bange for at dø, for han var så opsat på at leve, at tanken om døden slet ikke var faldet ham ind. Han fortjente at leve. Isen knagede. Han standsede uvilkårligt og tænkte, om et øjeblik ligger jeg dernede. Det holdt igen på ham. Der kom et par sekunder, hvor han ikke kunne drive sig selv længere udad. Jeg vil ikke bange, tænkte han, og kom til at ryste. Men det er jo sandt. Jeg er syg. Det er slemt. Det hjælper ikke. Drengen gav sig derude, om det nu var utålmodighed eller anstrengelse for at holde fast. Du er der vel endnu, råbte Hans Roskov. Ja vel, lød det klart og simpelt. Han kryb på alle fire, til isen brast under ham. Men da han mærkede det kolde vand, troede han, at han skulle få krampe. Hele hans legeme var i en skærende smerte. Kulden ramte ham i brystet som et knivstik. Så kastede han sig forover, knuste isen med armene og svømmede. Drengen ventede tålmodigt og spurgte en gang, hvordan det gik. Hans Roskov svarede med at spørge, hvordan han havde det. Jo tak, han havde det temmelig godt. Lidt efter kunne de to følges ad ind efter. Hans Roskov svømmede i den regne, han havde lavet. Drengen kravlede forsigtigt på isen ved siden af. Hvad hedder du? Spurgte Hans Roskov. Jens. Ja, du kan vel nok selv gå hjem. Ja, Mali. Hvis du ikke kan støtte på benene, så regn på alle fire, til de kommer i orden, vedblev Hans Roskov, der følte en steds stærkere sympati for det eneste menneske, hvem han, så vidt han vidste, havde gjort vel imod. Han ville gerne sige noget mere, men kunne ikke finde på noget. Desuden havde de nu nået det sted, hvor han først var gået ned med isen. Nu skal jeg da hjælpe dem, sagde drengen. Nej, det kan du ikke, min ven. Så falder du bare i for anden gang. Jeg bliver nødt til at knuse isen et godt stykke, før jeg kan komme op. Jamen, så er det bedst af jer. Nej, nu skynder du dig at komme hjem. Det er det bedste for dig. Ja, jamen, så siger jeg dig så mange tak. Selv tak. Farvel, Jens. Hans Roskov så efter drengen, der løb ind mod land på sine vaklende ben. Men så var det mig, mumlede han. Han begyndte at slå i isen. De første to alen gik det let, men snart mærkede han, at en dødelig mathed lammede hans hænder. Han hævede sig op på isen, der knækkede under hans vægt, og på den måde kom han igen et par alen fremad. Derefter syntes den at være solid nok til at kunne bære ham. Han hvilede sig lidt med begge hænder om iskanten, men under denne hvile svandt næsten alle hans kræfter. Han formåede ikke at hæve sig op. Benene blev trukket den anden vej. Han er blevet gammel, mumlede han. Han ledte i sine lommer efter et eller andet, som han kunne hugge ned i isen, men fandt ingenting. Der trak der ligesom et smil over hans stivnede læber. Her skulle det altså ind. Det smertede i brystet. Hvert åndedrag af den kolde luft gjorde ondt dernede, og hans hoved blev tungt. Han så ind mod land, hvor drengen ikke mere var til øjne. Han var vel snart hjemme. Han kunne ikke slippe den dreng af tankerne. Han havde dog nogen at holde af i sit sidste øjeblik. Jeg har taget hans plads her, tænkte han. Han skal tage min plads i verden. Det er et godt bytte. Så at dog ligesom jeg efterlader mig noget i det, jeg selv dør. Han så op. Himlen havde ligesom løftet sig. Stjernerne stod højere over hans hoved end ellers. Den satte vind pustede med hans våde hår. Lammelsen tog ham nedefra. Hjertet slog med besvær. Der udgik en ængstelse fra det, som så ofte før, men døsigheden lagde sig over hans hoved og dulmede. Han blinkede tungt et par gange og følte ikke mere kulden. Det var ligesom vandet var blevet lunkent. Han forsøgte at få øjnene op. Var der ikke noget, der skinnede et sted? En kostbar ting, der lå og vinkede i solskinnet? Et venligt rødt skær bredte sig for hans lukkede øjne, i det han gik under, som kunne det være genskinnet af en usigelig mildhed langt borte, der endelig havde fundet vej til ham. Ja, sådan endte Hans Roskov sit liv, og sådan endte romanen om ham. Og den farlige røde farve, som har fulgt ham hele livet igennem, blev her til sidst et venligt rødt skær. Forleden dag besøgte jeg Esther Kilberg, som er noget af en Hjortø-ekspert. Hun har i mange år arbejdet i det danske sprog- og litteraturselskab og været med til at udgive flere af Hjortøs bøger. Hun har også lavet noterne til den seneste udgave af Hans Roskov. Og jeg begyndte med at spørge hende, hvad hun ville pege på, hvis hun skulle fremhæve kvaliteterne i Knud Hjortøs forfatterskab.
Så vil jeg fremhæve hans store menneskekundskab og hans meget klare og skarpe og følsomme psykologiske indsigt, som betog mig meget, da jeg læste den roman, der hedder To Verdener, hvor han giver et kvindeportræt, som er meget overraskende, fordi på den tid, der var man ikke vant til, at mænd i den grad kunne leve sig ind i kvinder. Enten var det jo, man så disse kvinder udefra, enten som frelserinder, eller som femme fatale, der havde magt over mændene. Men det her, det var, han tog virkelig en kvinde indefra, og hendes kvaler med hendes kunstneriske udvikling, hvor nødvendig den var, hvordan den støtte mod verden, var jeg betaget af hans fortrolighed med natur og hans sanseapparat, og man kan jo mærke, at han kommer fra landet og har alle sanserne opladt mod sine omgivelser og har fulgt dem som barn. Alle de små ting i naturen har han fulgt med stor opmærksomhed, og det føler han, det bærer han jo med ind i sit forfatterskab. Og så har han jo i modsætning til andre af forfatterne fra perioden, så har han formået at forbinde det sjælelige, altså sine sjælelige indsigter med sådan en meget klar og nøgtern blik på den reale verden. Så det er man har jo kaldt bevægelse for nyrealismen, men altså han tilføjer jo samtidig den sjælelige indsigt, som mange fik i 90'erne, altså symbolisterne og hele den generation der, som, hvor nogen jo fortabte sig lidt i det sjælelige, men han har altså formået at kombinere de to verdener. Ja. Så det er nok, hvad jeg i korthed vil sige om.
Hvis du ser på hans stil, jeg er tit imponeret af den energi, han udtrykker.
Ja, netop. Der er jo sådan der kraft, og det er jo også et kendetegn for perioden. Altså, man var optaget af den her den sjælelige kraft, som mennesker indeholdt. Og det er jo også et tema, der går igen i hele hans forfatterskab. Det er meget, der er endda en af hans romaner, der ligefrem hedder Kraft. Ja. Og hos Hans Roskov, der møder vi jo også en vældig, altså nærmest en farlig energi, som så også får nogle eksplosive udtryk, og den ligger sådan og truer og ulmer hele tiden. Man hele tiden under læsningen angst for, hvornår går det helt galt. Så det er sådan en spændingskurve, som, altså det er sådan dramatikken, synes jeg, i det narrative i fortællingen. Ja. Det er den der eksklusive stof, som man altså forventer på et eller andet tidspunkt ved det.
Som når der sker en eksplosion.
Ja, ja, ja.
Tror du, han kendte noget til Freud?
Jeg ved ikke, om han kendte Freud. Altså, Freud, han kom jo der i 1902, yeah, var det vist, med sin drømmetydning. Yeah. Men han blev først oversat i 1921. Yeah. Knud Hjortø var jo i Paris, og han var jo en sprogmand, så han kan godt have læst Freud. Men jeg ved ikke, om han har læst Freud.
Nej. Fordi der er jo nogen, der mener, at når Hans Roskov besøger en kendt sjælelæge i Wien, så er det nok Freud, og det kan jo også godt være. Men jeg har fornemmelsen af, at de der indsigter, det er nogen, han selv det har fundet frem til.
Det må være egne indsigter, og han har også han vel båret på noget selv i sit sind, som han skulle komme til rette med. Johannes V. Jensen har sagt om, at han en fenris ulv mødte han i sit sind. Han tæmmede den og efterlod den bunden. Ja, sådan tror jeg, det var. Og så der har jo været et eller andet, der han hedder bakse med. Så man tager sig til kendehæld og givet man en viden om mennesker, som ikke er helt almindelige.
Nej, jeg synes, der hen mod slutningen af Hans Roskov, der formulerer han jo nærmest en freudiansk teori om det fortrængte sublimering, han åbenbart har oplevet selv.
Ja, hvad tænker du på helt?
Ja, der står, at han selv følte, at det, som han lagde låg på, kom op som en anden form for energi.
Jamen, det er rigtigt, At han arbejdede egentlig bedst, når han havde...
Når han skulle fortrænge noget andet.
Ja, så kom den der støtte, nøgterne koncentration om arbejdet.
Ja. Kvindeportrætterne i Hans Roskov, de er vel ikke helt så meget set indefra, for vi ser dem jo faktisk med Hans Roskovs øjne.
Ja.
Og de er jo meget ambivalente i forhold til kvinder, må man sige.
Ja, der er jo dels de der magtfulde kvinder, de lidt træske kvinder, og hans første møde med det kvindelige, ja, det har jo nok, han døde, hans mor døde som 2 år, da han var 2 år, så han ville have haft en fornemmelse af det der Mille, som også optræder som tema i bogen, altså en gang imellem fornemmer han, der er noget mildt, som han længes efter, og som han synes, han har krav på. Men det forsvinder så igen, men det dukker op nu og da i bogen. Men altså, efter at han så er blevet sådan en halvstor dreng, så kommer jo den her glupske husbestyrerinde, som vil åbenbart sådan, gerne have krammet på ham. Og hun er vel også tiltrukket af ham, men hun også har... Nu er jeg så besidde ham og overvåge ham, og det kan han jo slet ikke have, den her indesluttede dreng. Alt, hvad hun rører ved, det kan han ikke have med at gøre, så snart hun griber ham i lave elektriseringsmaskine. Ja. Og da hun opdager det, så må den jo begrave, så han kan aldrig nogensinde mere lave en elektriseringsmaskine. Men den næste kvinde, som han føler er farlig for ham, det er den her københavnerpige, en raffineret pige, som er mere avanceret af de der bønderknægte, som færdes derude, og de måber jo over den der, hun har sikkert nogle flotte kjoler på, også fra København, men han er både tiltrukket af hende, men altså sandelig også på vagt over for hende, for han kan mærke, at der er noget, der har magt over ham, hvis han ikke passer på. Så han støder hende fra sig samtidig med, at han jo er forelsket i hende. Men han sørger for at komme fri af hende. Ja. Der er en scene, så vidt jeg husker, hvor han er lige ved at smide en sten i hovedet på hende, og hvor han så følger bagefter. Det var godt, jeg ikke gjorde det, men nu kom jeg af med de kvindfolk der. Og så møder han jo den forfærdelige, eller ikke forfærdelige, hun er jo sådan en blandet karakter, fru Ida, som både er koket og gerne vil gøre indtryk på mændene, men samtidig har hun jo også noget i sig, som kunne blive udviklet til godt, altså noget godt, som de kunne dele, men han bliver jo så i sidste øjeblik alligevel afskrækket fra hende, eller frastødt af hende og forlader hende, så det bliver altså ikke til noget. Men så er der jo også den fjerde kvinde, må det vel blive, eller den femte. Ja. Og det er den rolige, kloge, unge kvinde. Hvad hedder hun?
Hun hedder Anna.
Anna, ja. Og han er ved at falde til ro hos hende på et tidspunkt, men så mærker han jo ved, at galskaben i ham bryder løs, og så han lige vender hende ryggen og beder hende gå, for for det, der nu kommer, det skal hun ikke se, og det vil han advare hende imod. Og så er det, at han rejser alene op til Nordjylland og gennemlever nogle grufulde psykotiske tilstande, som han overlever med forstand i behold. Det er det, der som tider, det der undrer ham, at han kan, at han forstand kan klare alt det der mareridt.
Ja. Han skal faktisk ligesom parallelt med, at de her anfald kommer, så har han også en bevidsthed om dem.
Ja,
så han kan
se
dem udefra.
Præcis, ja. Så han har en meget klar forstand, som sådan kan objektivere tingene. Det er måske også hans forbandelse som tider.
Ja. Ja, han tør jo ikke på noget tidspunkt rigtig slippe sig selv.
Nej, det tør han jo ikke. Ikke før til allersidst. Nu talte vi før om den her mildhed, han samtidig bliver strejfet af, og han og gerne vil hen imod også en gylden skat, som han sådan fornemmer, ligger og venter på ham. Og han har jo så hele sit liv igennem afvise mennesker og faktisk aldrig rigtig gjort noget godt mod nogen eller sådan oplevet det menneskelige fællesskab. Det har han vel aldrig egentlig oplevet. Men så til allersidst sker det jo, at han er ude og går en tur, og så hører han, der er en dreng, der råber om hjælp. Han er gået igennem isen, og han får straks sympati for den der dreng, for han kan høre, han skriger og hyler, ikke hysterisk, han kalder fornuftigt, roligt.
Og det refererer jo tilbage til ham Søren, som var hans store uven i begyndelsen, som skreg og hylede og brugte al sin luft og opførte sig som et dyr.
Ja, og det var også netop, der venter jo, at han har været i slagsmål af den her Søren, og det er hans dødsfjende. Og da han så hører, Søren er gået igennem isen og bliver mere og mere panisk og rædselsslagen, så venter han til, at han er fuldstændig tværet ud og ikke altså fuldstændig ydmyget. Og så allerførst, i sidste øjeblik, så redder han ham af livet. Men det er nærmest for sådan at håne ham. Altså, det er, han smider ham fra sig som et insekt, som der står i en anden sammenhæng.
Så, der lander i ens kaffe.
Ja, nemlig. Men nu her til sidst, så hører man altså den her dreng, som han straks får sympati for, og han vil som noget ganske naturligt redde ham, og de hjælpes ad med at komme fri af dødsfaren, og han hører sig spørger, hvad hedder du så? Jeg hedder Jens, og da så Jens er kommet fri af isen, så tilbyder ham, nu skal jeg da hjælpe dig op. Nej, det skal du ikke, for jeg finder selv hjem, siger han så. Går du heller hjem til din... Jamen, så siger jeg da tak, siger Jens. Og så kan han så ikke klare isen, men han er egentlig meget lykkelig i den tilstand, at nu slipper han livet, og han ser et rødt skær. Før var det røde, det var en farlig farve, som gjorde ham desperat. Men nu er det et mildt rødt skær. Han oplever den mildhed, som han hele sit liv har længst efter. Og altså, han siger, og hvis nok også det der gyldne, i hvert fald oplever han en forløsning der. Og det er vel sket ved, at han har overvundet sig selv til at gøre noget godt for et menneske. Og han siger jo også, at nu kan Jens jo så overtage hans plads i verden. Så der kommer en af en balance langt om længe. Så det er en lykkelig udgang, faktisk. Ja. Meget befriende. Ja. Endelig forløses den knudemand, som man nok må kalde ham.
Det kan man da roligt sige. Ja. Og Anna havde jo også været inde på, da han står og ser på den her store ildebrand, om han ligefrem længes efter døden.
Ja, ja.
Og det er vel det, han gør.
Ja, det gør han jo. Ja. Og så oplever han jo i den situation, det er vel også det kvindelige, der ligesom han forsoner sig med der i dødsøjeblikket. Ja. Den der mildhed, som han har trængt til. Og som han har herset sig imod, fordi han er vokset op moderløs og ligesom skulle beskytte sig mod det kvindelige, altså fordi savnet var så stort, sådan læser jeg det, at han har måttet sådan bygge en skal op omkring sig.
Så, ja, han siger også til Anna netop omkring den her mildhed. Det skulle han bare have hørt, da han var barn.
Ja, ja.
Nu er det for sent.
Ja, ja, ja.
Og det er det jo åbenbart. Han, har, han kan ikke bryde den skal ned igen,
nej,
for den er så hård nu.
Nej, ikke sammen med en kvinde, formoder jeg. Så.
Ja. Men, nu nævnte du jo Hans V, og det var også, som jeg har fortalt, Hans V, der redigerede hans efterladte udvalgte skrifter, nogle artikler og essays og erindringsstykker og sådan noget. Og det er også i Johannes V. Jensens forord til den bog, hvor der står det, du citerede om Fenrisulven. Og de var venner.
Ja.
Og han var i det hele taget gode venner med mange samtidige forfattere. Og jeg har jo sagt noget om, at han var en typisk forfatternes forfatter. At det var andre forfattere, der især kunne se hans, hans fine egenskaber.
Det kunne jo også på en Pontoppidan.
Ja.
Han havde blik for ham, og Sofus Clausen også, der sagde om denne forrygende bog, der hedder Syner, som er næsten ulæselig, fordi den er så syret fuld af eksplosioner hele tiden. Ja. Og, altså sjæle eksplosioner, kan man kalde det. Så den er svær at læse i andet end en små portioner. Men om den, og alle, jeg tror ikke, der var ret mange positive ord om den, men Sofus Clausen sagde om den, at her har vi en mand, som vil kende alt i verden, al musik i verden. Og hvad, kan du huske de nøjagtige ord der?
Nej, men det er noget af den stil. Der er i hvert fald noget med musik.
Han er hele verden, og al musik i verden. Det er med. Så der var også en grænseoverskrider der, som forstod ham. Og Pontoppidan var meget glad for hans prosa, og kunne også se den der kloge, klare forstand, der styrede det hele, og altså, hans viden om mennesker, og han har også anbefalet ham, tror jeg, sådan til en eller anden, var det måske det der Ankerske
legat,
han fik. Ja. Så han havde trods alt venner, og der læsere, der forstod ham. Jeg ved ikke, hvem der flere har været der. Jeg tror også, at Poul Levin også forstod.
Ja.
Altså, han var jo ikke forfatter, men kritiker. Han havde også et blik for hans kvaliteter.
Og Harald Kide, tror jeg.
Kide, sikkert. Det ved jeg faktisk ikke så meget om. Men
da jeg læste, jeg har jo læst Helten for nylig.
Ja.
Og jeg har også læst Lykkepær jo. Og hvis man ser på de her mandlige hovedpersoner, som ender på en næsten øde ø, eller lang pokker i vold ude i udkants Danmark.
Ja, ja.
Så er der jo nogle lighedspunkter, frem til Hans Roskov i hvert fald. Ja. Han også søger, men på en anden måde, fordi det er jo, da han føler, at galskaben bryder ud, så isolerer han sig.
Ja, ja.
Men man kan jo nok også sige, at han har været isoleret og på flugt for sig selv hele livet.
Ja, ja, det kan man
huske. Så det er en eller anden mandetype der, som er interessant. Ja. Der er nogle lyttere, som har sagt, kunne vi nu ikke snart få nogle ordentlige mandfolk?
Jo. Det bliver vist ikke lige i den omgang.
Nej, det gør det ikke.
Men du har da ret i, at der er lighedspunkter mellem Lykkepær og Hans Roskov, og det blev vist også, jeg tror da, at Henrik Pontoppidan skrev Lykkepær samtidig med.
Ja, det kan også godt være, at der har ligget noget i tiden til det.
Ja.
Nogle ting, de fik øje på der.
Ja.
Men jeg kan, vil jeg sige, jeg kan jo også godt forstå, at, eller jeg kan se, hvad skal jeg sige, begrænsningen i Hjortøs talent, som måske er det, der gør, at han ikke er blevet så voldsomt populær.
Ja, altså, som man kan sige, han, der er ikke sådan en spændende fortælling, der sådan bærer læseren igennem. Og hans prosa kan også være sådan lidt knirken. Jeg synes, samtidig hans billede er sådan lidt kantet og lidt søgte. Altså, han vil gerne finde nogle rigtig originale, sanselige billeder, men det er samtidig sådan lidt for meget, når han for eksempel siger, at det syder i skoven som tusind stegepander og den slags. Og sådan nogle meget håndfaste billeder, som er meget morsomme sådan set, men de er ligesom lidt stive i det. Ja.
Hvis man nu sammenligner med Pontoppidan, så kan man sige, at Lykke-Per, han bliver jo meget set og karakteriseret gennem sine handlinger i forhold til andre mennesker og sammen med andre mennesker. Og det, der tyr Hjorte jo meget tit til referat af tanker og følelser, og ikke så meget noget, han viser.
Nej, netop. Ja. Man ser ham ikke så meget i... Man ser ikke så meget hans rådskov sådan i samspil med andre mennesker. Så det er måske ikke så svært, at det ikke så ser, at han ikke er blevet læst så meget. DSL, det danske sproglige litteraturselskab, udgav fra 2008, og jeg tror det er 2014 eller 15, fire af hans romaner. Og man håbede lidt på, at det ville blive et gennembrud for Hjorte, men det har vi ikke mærket meget til. Altså Syner kom den der meget sære lille roman, som vist kom i 1899, og så den såkaldte trilogi, der består af det første bind, Støv og Stjerner, og så To Verdener hedder det andet bind, som indeholder den her kvindeskildring, som jeg nævnte før, og så Hans Rosgaard som den sidste. Men altså, som sagt, har de ikke fået den store salgssucces. Men i den, der prøver han i øvrigt at beskrive forskellige gemytter. I Støv og Stjerner beskriver han fantasiens, det er fantasiens roman, har han selv sagt. Og i To Verdener, det har han så kaldt forstandens intellektets roman, der nævner han så ikke den der kvindelige kunstner, som også spiller en stor rolle, som jeg synes er så utrolig vigtigt. Og den tredje roman, altså Hans Rosgaard, kalder han så viljens og handlingens roman. Så han så det som en helhed, og det blev så også senere udgivet som en trilogi under fælles titel.
Men det havde han ikke set fra starten. Nej, det var først, da han var færdig, han kunne se den sammenhæng.
Ja, det var det. Ja.
Og man kan sige med Hans Rosgaard, der er jo også det lighedspunkt med Lykke-Per, at de er teknikere, ikke?
Ja, netop. Ja, det er den
moderne tidsmand.
Ja, den nye tidsmand, ja. Så han er jo en handlingsmand, selvom han har det der meget presserende sjæleliv, så formår han jo altså også at placere sig i verden med handling, og han er jo så symptomatisk nok, bliver hans ekspert i sprængstof. Han er altså ingeniør og bliver ekspert i sprængstof, og det er jo meget, meget tydeligt billede på, at han vil gerne kunne beherske de der sprængfarlige kræfter, han har i sig selv, så det er klart.
Men man får ikke rigtig beskrevet om, hvad han arbejder med sprængstoffer, men så bliver han også brygmester.
Ja, bliver han også brygmester, og det har jeg ikke rigtig nogen forklaring om det er også det, der også kunne beherske det der
rosen.
Rosen, det er det vel. Ja. Det er det, men det hører man ikke så meget om.
Ja, men altså, de tre romaner, de findes og kan købes. De kan underkøbes af og til købes billigt i DSL-serien. Så hvis man har fået blod på tanden, så kan man i hvert fald læse lidt op på det og læse de andre bind i trilogien.
Ja, det vil jeg anbefale alle.
Ja, så vidt Esther Kilberg. Og både hun og jeg er jo gamle bibliotekarer, så vi kan ikke lade være med lige at anbefale jer at læse videre selv og finde mere litteratur i bogform, så er vi glade. Det ligger i blodet på gamle bibliotekarer simpelthen. Og jeg har været på biblioteket, eller rettere, det har jeg jo, for jeg skulle hente bogen, men jeg bestilte jo, som jeg fortalte sidste gang, den, der hedder Under det svindende lys. Det er efterladte udvalgte essays og artikler af Knud Hjortø, udvalgt og udgivet af hans ven Johannes V. Jensen. Det var det, vi lige fortalte om her. Og så var det jo, jeg kom til at sige sidste gang, at titlen Under det svindende lys jo nok hentydede til hans aftagende synsevne. Men det viste sig så, at det var det slet ikke. Det handler om efterårets lys. Jeg kunne godt lige tænke mig at give indledningen til det essay Under det svindende lys. Fordi det på mange måder virkelig giver Knud Hjortøs force helt tydeligt. Hans jagttagelsesevne og hans sans for dyr. Der er flere eksempler på det i den her bog, blandt andet en fantastisk erindringsessay om hundene i hans barndom på gården derude i Værløse. Men her starter vi faktisk med, selvom det handler om efterårslys, så starter vi med hest. Det sker tit, når der i ens ældre alder hænder noget mærkeligt, at man står stille og siger til sig selv, det har du oplevet en gang før. Eller måske endda mere end én gang. Jeg gik en dag på Peter Bangs vej foran par heste. Den ene slog om med hovedet, og skønt jeg rask flyttede mig, kom den til at røre ved mit ansigt med sin mule. Over på det andet fortov stod jeg så og klarede et minde for mig selv. Jeg var student dengang. Jeg blev af trængslen trykket lidt ud på gaden. En sikkert ildsindet hest løftede hovedet og satte mulen frem og famlede om min højre kind. Den fik ikke tid til at sætte tænderne i, for jeg tog i hovedet til mig. Men meningen var god nok. Heste var forresten ondskabsfulde før i tiden. Er der ingen, der har lagt mærke til det? Nu er der gået dannelse i dem, og man kan roligt gå forbi hovedet af dem. Bagbenene, det er noget andet. De er jo slemme, skulle der ske noget. Men jeg kom bort fra sagen. Der var også i min drengetid en hest hjemme, der gav mig en dundrende lussing med sin mule. Men det var nu af vandvare. Men kommer man sådan til at mindes hestemuler, og man er vokset op på en gård? Ja, det er der ingen ende på. Det var stærkt og tåget en dag, da jeg gik mellem byggegrunde og haver hen ved Roskildevejen. Ja, folk siger også Roskildevej, hvor den er ved at blive bebygget. Man går og bliver helt borte for verden alene med sig selv. Ja, der er ingen anden verden end det lille netop synlige sted, hvor man selv er. Det kan have sin mening, når man er ung, men det er ikke noget at føle sig lykkelig over, når man er blevet ældre. Sådan tænkte jeg, mens jeg var i et forunderligt og uforklarligt velvære, indtil jeg huskede en efterårsdag fra min barndom. Jeg var kommet uden for gården og gik af marken ned mod Søndersø. Det var så tåget, at jeg kun kunne se et par alen frem. Jeg følte mig meget lykkelig, som så tit om efteråret, og gik langsomt, ene med mig selv og ligesom ene i verden, hvad der mange gange kunne være så dejligt. Der skete det, at jeg på en grøftekant ved markens grænse fandt en stor dynge knokler. Det var mærkeligt og mystisk, som alt andet den dag. Nå, det var kun knokler af svin, vore egne vel sagtens. Men at de lå her, ligesom et lille bjerg af døde ben, gik lige ind i dagens stemning. Det ramte mig som en stærk tilvækst til øjeblikkets mystik. De ville ikke have rørt mig en fjer på mødingen, hvor de da ellers hørte hjem, men sådan at dukke frem her i togen. Forskellige uhyggelige læsninger, jeg allerede sad inde med, dukkede op i mig. Nå, så havde de også penges værdi. Kludekræmmeren gav 2 øre for pundet. Glæden ved måske at tjene 25 øre satte varme i øjeblikkets høje uhygge. Dog husker jeg ikke, at jeg rørte ved dem, endnu mindre at jeg gjorde dem i penge. Rigdommen lå i den grå dynge, de dannede i den grå tåge, og den rigdom har ikke tabt sig i løbet af et lille halvt århundrede. Hvor det gjorde godt at komme tilbage til gården senere, op på formiddagen, og forøge værdien af den hele oplevelse ved ikke at fortælle den til nogen. Så stod den der besynderligt urørt og hel, og man var ene om den i hele verden. Havde den gemt i en stor højtidelig tåge. Rimeligvis kom de døde ben aldrig hjem til gården, for så skulle der jo fortælles og forklares så meget. Jeg giver i farten forældre det råd ikke at fritte deres børn ud. Lad dem fortælle, hvad de føler trang til, og slutte det ind i sig selv, som de vil gemme. Det var fra den gang, hvor Roskildevejen var ved at blive bebygget. Og den vilde trafik, som han beskriver med klemt og tud, men altså også stadig med hestevogne. Og det var lidt mærkeligt at læse her, at han gik på Peter Bangs vej en dag. Der boede han jo, og så var han ved at blive bidt af en hest. For det var jo netop på Peter Bangs vej, han trådte ud foran en bil og blev kørt ned og døde. da jeg for nogle uger siden læste op ude i Værløse, som mindedes Knud Hjortø i anledning af 150-året, så blev jeg gjort opmærksom på, at der også var et essay i denne her bog, som handlede om tobak. Og det synes jeg jo, at jeg burde sætte mig ind i, og måske også lige finde nogle citater til jer, mens jeg tænder min godnat-cigar her. Stykket hedder Nikotinia, med undertitlen Et stykke selvbiografi. Og han begynder med gamle Nikolajs gamle pibe, men han kommer frem til cigaren. Og så står der nemlig, at en mand pulser vildt på en pibe, er selvfølgelig et idioti, man ikke undrer sig over. Men at han pulser ligesådan på en cigar, det er en trist idioti. Fordi en cigar dog er den rene tobak, uden papir, træ eller snavs, og altså har de største betingelser for velsmag. En cigar i vis ende, der sidder en glød så stor som en hasselnød, er en urimelighed. At ryge på den er ingen nydelse, men giver kun en smag af brændt. Men lad cigaren ligge 2 minutter. Den svære glød svinder ind til en svag ulm under asken, og prøv så at ryge et par drag. Dette er i sandhed tobak. Jeg kan forstå kommandør Svensson, der ifølge savnet røg en kasse cigarer under slaget ved Helgoland. Men et almindeligt menneske, der i en lænestol ryger cigarer eller Helgoland, han hører hjemme på det tobaksoringe, som vi endnu savner. Oringe var en sindssyg hospital. Det ligger der endnu, men hedder nok noget andet, nede ved Vordingborg. Cigaren er det mest drømmefyldte af alt tobak. Man kan falde i de længste tanker med cigaren mellem 2 fingre. 4-5 minutter går. Den er der endnu, måske bare en lille ildprik i midten, og ved et par drag, de mest velsmagende i tobakkens verden, er den i fuld glød igen. Cigaren er trofast, udholdende og uden luner. Den er ikke ophidsende. Der er sikkert flere pibeidioter, end der er cigaridioter, og de, der findes af sidste slags, er blevet fordærvet ved slet pibeomgang. Sådan er min cigar. Mine ældre dages eftertænksomme cigar. Vil jeg nu prale med, at jeg er nået til et højt og afklaret tobaksstandpunkt, så må jeg straks føje til, at de cigarer, jeg ryger, ikke er fuldt med min udvikling. De er nemlig stadig ringere end min smag. Min cigar tilfredsstiller altså ikke min trang til tobak, men sætter den delvis ud af funktion. Ved denne rygning kultiverer jeg ikke min smag, men noget gør jeg dog. Jeg kultiverer min længsel efter en god cigar. Og selvom cigarerne ikke bliver billigere, som tiden går, og jeg heller ikke rigere, selvom min smag for god tobak skulle komme lidt i forfald, så vil min indre længsel være i opadgående. Det gode, jeg her er tror, løftes på den måde op i en højere og finere sfære, nemlig det uopnåelige. Den gode cigar bliver for mig den ideelle cigar, der har sin høje plads i idealernes egne, hvorfra den aldrig i tiden vil stige ned. Også af den grund, at min smag efterhånden kan blive så vidt forringet, at jeg måske ikke var i stand til at nyde den ideelle cigar, om den en dag steg ned til mig. Højt hævet over min daglige tilværelse står da den ideelle cigar og mine tanker om den. Imens ryger jeg, på grund af de stadig forværrede konjunkturer, en stadig ringere cigar. Det er min afgift til tiden. Men en ting har jeg dog opnået. Jeg har reddet mig ud af min ungdoms vilde røg, mens jeg ser, hvordan andre endnu er omvirvlet af den. Jeg er kommet til klarhed og ro, og jeg har ikke haft nødig at gribe til den naturligvis meget prisværdige udvej at give absolut afkald. Og jeg er glad ved, at jeg lige så lidt på dette punkt som på andre har været nødt til helt at fornægte, hvad livet er. Og så skal vi sige tak til Knud Hjortø for denne gang. Og så kan jeg jo ønske jer en god og rolig nat, en fortsat god weekend, og håbe, at I møder op igen her til en god historie næste lørdag. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.